Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, μια εκπομπή που μεταδίδεται αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη, λοιπόν, από τις 5 μέχρι τις 6, με το βλέμμα στραμμένο στις νέες εκδόσεις και, όπως είναι και το σλόγγαν μας, για τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, αν τύχει και σε κάποια μουσική επιλογή, με κοιτάει ο καλεσμένος, θα σας εξηγήσω σε λίγο, και στην παραγωγή βέβαια, και ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Πώς λένε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, έχω τη χαρά και την τιμή και λοιπά και λοιπά. Τις περισσότερες φορές βέβαια είναι κοινωνική σύμφαση αυτό, εγώ όμως έχω τη χαρά και την τιμή να έχω εδώ στο στούντιο ένα φίλο μου. Ο Παύλος Νεράτζης, αγαπητός συνάδελφος, χρόνια πολλά στο ρεπορτάζ, πολεμικός ανταποκριτής, εργαζόμενος στην ΕΡΤ και προσωπικός μου φίλος. Γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε, για να ξεδιπλώνεται μετά πιο εύκολα και το ερμηνευτικό κουβάρι του ό,τι ακούμε.
Και ο λόγος.
Καλώς όρισες, αγαπητέ Παύλο. Παύλος Νεράτζης.
Καλώς σας βρήκα, λοιπόν.
Όλα καλά.
Γνώριμο το περιβάλλον, έτσι. Χρόνια ραδιοφωνατζής. Άλλωστε από εκεί ξεκίνησα.
Τόσα χρόνια.
Και εξακολουθώ.
Ναι. Αυτό δεν θα εξελιχθεί βέβαια σε μια νοσταλγική δακρύβρεκτη παρλάτα δύο εξιντάριδων. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο το οποίο κρατάω στα χέρια μου με μεγάλη δυσκολία, οφείλω να ομολογήσω, λόγω του βάρους του. Έχει τον τίτλο «Η αλήθεια βομβαρδίζεται», υπότιτλος επεξηγηματικός «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ΜΜΕ και ο πόλεμος με το βλέμμα ενός πολεμικού ανταποκριτή». Το υπογράφει ο Παύλος Νεράτζης, όπως είπαμε, ο οποίος έχει και το βραβείο Μπότσι για την κάλυψη πολέμων. Οι εκδόσεις Παπαζήσι είναι αυτές οι οποίες μας το φέρνουν στα βιβλιοπωλεία και είναι ένα βιβλίο μελέτη για το θέμα του πολέμου και των καλύψεων από τα μέσα ενημέρωσης διεθνώς, στην Ελλάδα και διεθνώς, κυρίως διεθνώς, διότι οι πόλεμοι γίνονται εκτός, οπότε μπλέκονται μέσα.
Σημαντικότεροι πόλεμοι από το 19ο αιώνα, από τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε και καλύφθηκε ένας πόλεμος από έναν δημοσιογράφο, τον William Russell. Ήταν ο Κρυμαϊκός πόλεμος στις αρχές δεκαετίας του 1850 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ναι. Είναι ογκώδες το βιβλίο, πράγματι.
Μισόλεπτο. Είναι κυκλοπαίδεια. Είναι τρία μέρη και 24 κεφάλαια και 1086 σελίδες.
Ναι.
Τα πάω όλα. Παρακαλώ.
Γιατί τόσο μεγάλο? Γιατί το πρώτο ερώτημα.
Τόσο μεγάλο.
Μα οι περισσότεροι βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αλλά όταν βλέπουν το βιβλίο, μα λένε τρομάζουν. Τρομάζουν, γιατί είναι ογκώδες. Ζυγίζει ένα κιλό. Το διάβασα.
Και λίγο παραπάνω, θα έλεγα έτσι.
Λοιπόν.
Δεν θα τα αφήσω όλο, παρακαλώ.
Γιατί προσπάθησα σε αυτές και προσπαθώ σε αυτές τις 1000 σελίδες όχι μόνο να καταγράψω τις ψευδείς ειδήσεις, τα fake news, το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί προπαγάνδας, το πώς επιβάλλεται η λογοκρισία. Ταυτόχρονα έχω και βιώματα πολεμικών ανταποκριτών και όταν βεβαίως φτάνουμε στη δική μας εποχή, ας το πω διαφορετικά, από ό,τι πάρισα να καλύπτω εγώ ένοπλες συγκρούσεις. Η πρώτη ήταν στο Σαλβαντόρ το 1982, μετά στην Νικαράγουα. Διαπίστωνα λοιπόν ότι υπήρχε ένας σταδιακός εγκλωβισμός ημών των δημοσιογράφων που βρίσκονταν σε εμπόλεμες ζώνες, η οποία έγινε αυτός ο εγκλωβισμός πολύ μεγαλύτερος, πολύ ισχυρότερος με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Τι θέλω να πω? Ότι με τον πόλεμο του κόλπου, ή μάλλον από τον πόλεμο του κόλπου και μετά, θα αναφερθώ στα Βαλκάνια, στη συνέχεια στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ το 2003, αυτές τις συγκρούσεις που είχα καλύψει τότε, είχα διαπιστώσει πια ότι ήμουν σχεδόν με τα χέρια δεμένα. Και θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στον πόλεμο του Αφγανιστάν οι δυτικοί έβλεπαν ότι υπήρχαν, ο πόλεμος ήταν όρος, έβλεπες σκηνές στην τηλεοπτική σου οθόνη, μακρινά πλάνα βομβαρδισμών από αεροσκάφη σε πολύ μεγάλο ύψος που έριχναν βόμβες. Δεν βλέπαμε ούτε εσείς ούτε τότε που ήμουν εγώ στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν τις συνέπειες. Mm. Ακούγαμε από το Al Jazeera που ήταν το μοναδικό κανάλι που είχε μέσα στην Καμπούλ ανταποκριτή ότι υπήρχαν εκατοντάδες θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Δεύτερον, μέσα στο Ισλαμαμπάτ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου ήμασταν συγκεντρωμένοι όλοι οι δημοσιογράφοι, διότι δεν επέτρεπαν οι Ταλιμπάν να φύγουμε, να εισέλθουμε στο Αφγανιστάν, και όσοι είχαν εισέλθει παράνομα, εκτός από το ένα τεράστιο ποσό που έπρεπε να πληρώσει 10-15.000 δολάρια, είχαν συλληφθεί, κάποιοι βασανίστηκαν και τους απέλασαν συνέχεια οι Ταλιμπάν. Αυτοί λοιπόν που ήμασταν τότε 1.000 άτομα, 1.000 δημοσιογράφοι, αντιλαμβάνεσαι τι γινόταν εκεί, οι περισσότεροι μετέδιδαν μια εικόνα, και κυρίως Αμερικανοί συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν επίσης εντελώς τρευλοί. Δηλαδή τι βλέπαμε ή βλέπατε εδώ στην Δύση, ότι καίνε σημαίες αμερικανικές, ότι αλλαλάζουν, ότι φωνάζουν υπέρ των Ταλιμπάν κλπ. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική. Ποια ήταν η πραγματικότητα? Ότι ο περισσότερος κόσμος ήταν φοβισμένος, ήταν αγχωμένος για το τι θα συμβεί εφόσον οι Αμερικανοί επέμβουν στο Αφγανιστάν. Και γιατί ήταν αγχωμένος? Γιατί υπήρχαν πράγματι κάποιοι οι οποίοι ήταν φίλο Ταλιμπάν, ενώ μέσα στο Πακιστάν, άλλωστε και από εκεί ξεκίνησαν οι Ταλιμπάν, ήταν παιδιά εκπαίδευσης από την CIA. Η εικόνα ήταν λοιπόν στρεβλή. Τρίτον, υπήρχαν ας πούμε συνάδελφοι οι οποίοι προκειμένου να εντυπωσιάσουν έλεγαν ότι είχαν μπει στο Αφγανιστάν και έλεγαν μετέδιδαν δήθεν ότι βρίσκονταν στο Αφγανιστάν. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, προκειμένου να εντυπωσιάσουν και προκειμένου να δαιμονοποιήσουν τον εχθρό, που σε προηγούμενη περίπτωση ήταν οι Αφγανοί, πώς ας πούμε δίνονταν στη Δύση μια εικόνα εντελώς τρευλή. Το ίδιο έγινε και στο Ιράκ. Αυτή ήταν, εκεί ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι μέσα μου και είπα ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να τα καταγράψω. Είχα κάνει δύο ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για αυτό το θέμα, δηλαδή για τα μέσα ενημέρωσης και τους πολέμους και τους πολεμικούς ανταποκριτές, αλλά κάτι μέσα μου έλεγε ότι δεν ήταν αρκετό και θεωρώ ότι δεν ήταν αρκετό. Έτσι λοιπόν άρχισα να βρίσκω συνάδελφους οι οποίοι μοιράστηκαν και είχαν τους ίδιους προβληματισμούς. Η Τζουλιάνα Ισγκρένλο, χάρη που είχε απαχθεί το 2005, και αυτή ένιωθε εγκλωβισμένη. Είχε απαχθεί το 2005 στο Ιράκ. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, ο οποίος θα τον θυμάσαι βέβαια, έτσι, στο οποίο αφιερώνω και το βιβλίο όπως και σε άλλους. Και έλεγε μήπως πρέπει να γυρίσουμε ρε Παύλε σε ένα κασόνι για να πούμε ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν θέλω να μπω περισσότερο, γιατί αναφέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα που συλληφθήκαμε στα σύνορα Ιράκ Ιορδανίας. Κινδυνέψαμε, κάναμε, για να φέρουμε, να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια βομβαρδίζεται όταν υπάρχει ένας πόλεμος, και αυτό το ξέρουμε εκ των προτέρων. Όμως όταν υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον, ένα ομιχλώδες τοπίο, δεν μπορείς εύκολα να κάνεις έρευνα στο πεδίο, να κάνεις ρεπορτάζ, να το πω. Είναι πολύ δύσκολο να διασταυρώσεις τις πληροφορίες. Και ενώ είχαμε φτάσει πραγματικά και είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρξε και μια επέμβαση αμερικανικών δυνάμεων από την πλευρά της Ιορδανίας, πράγμα το οποίο διέψευδαν κατηγορηματικά τόσο η Ιορδανική κυβέρνηση όσο και η Αμερικανική διοίκηση, εμείς είχαμε διαπιστώσει ότι είχε γίνει. Είχαμε διασταυρώσει πληροφορίες. Λοιπόν, το ρεπορτάζ αυτό, ενώ έπαιξε στην ΕΡΤΡΙΑ, της οποίας ήμουν απεσταλμένος, δεν έπαιξε στο κανάλι του Γιώργου του Γεωργιάδη. Και ήταν έξαλλος. Μια εβδομάδα αργότερα, το Fox, το Αμερικανικό δίκτυο, μεταδίδει πρώτη είδηση ότι υπήρξε επέμβαση και των Αμερικανικών δυνάμεων από τα δυτικά, από το Ιράκ, την πλευρά της Ιορδανίας. Όλα αυτά λοιπόν και οι προβληματισμοί συναδέλφων, αλλά και τα δικά μου βιώματα, μπήκαν στο στόχαστρο. Έκανα έναν στοχασμό πάνω στις δικές μου εμπειρίες. Ξεκίνησα δηλαδή από το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Έγραφα κάθε φορά τι συμπεράσματα έβγαζα. Δηλαδή έκανα συγκρίσεις και με πορίσματα επιστημονικά για το τι εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε και το τι εγώ είχα γράψει, και με ρεπορτάζ συναδέλφων από μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες, προσπαθώντας να δω πώς ο καθένας από εμάς προσέγγιζε το θέμα. Σε αυτά τα συμπεράσματα λοιπόν είδα ότι πολλά σημεία ήταν κοινά. Έτσι λοιπόν κατέληξα αρχίσω να γράφω σιγά σιγά το τρίτο μέρος, αλλά ταυτόχρονα διεύνα και το γνωστικό μου αντικείμενο, το γνωστικό μου πεδίο, και πήγα λίγο πίσω από μένα. Και έτσι ξεκίνησα την έρευνα για το τι είχε συμβεί από τον Κρυμαϊκό πόλεμο μέχρι τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αυτή η δουλειά κράτησε 5 χρόνια. Εκτός από το υλικό το οποίο είχα, έτσι μιλάω για τη συγγραφή.
Αυτό είναι και ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο διδακτορικό σου, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Και το δεύτερο μέρος είναι, ναι, η διδακτορική μου διατριβή.
Οπότε το βιβλίο αυτό είναι η διδακτορική συν πάρα πολλές ακόμα σελίδες.
Ναι, και τη διδακτορική είναι διευρυμένο, δηλαδή δεν είναι μόνο το η διδακτορική διατριβή, ακόμα και από το δεύτερο μέρος.
Συνήθως γίνεται το αντίθετο. Κάνει ένας μια διδακτορική και μετά το βγάζει σε βιβλίο για να μπορεί να διαβάζεται κιόλας.
Ναι,
το μικραίνει κάπως. Εσύ είχες ακριβώς το αντίθετο. Το μεγάλο. Σας πρόσθεσες και πολλά άλλα κεφάλαια. Ξεκινάς από το πόλεμο της Κρυμαίας. Είναι ο πρώτος μεγάλος πόλεμος, μπορεί να πει κανείς, της νεωτερικότητας. Ο Μποντλέρ αναφέρεται σε αυτό τον πόλεμο, αναφερόμενο σε έναν Βρετανό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το William Russell.
Ο Russell
είναι πολεμικός ανταποκριτής.
Ο οποίος
Γράφει για τους Times στο Λονδίνο, το στέλνει ως διευθυντής του.
Και ζωγράφησε, σκιτσάριζε.
Ναι.
Όμως.
Ναι.
Είναι,
ναι, σωστά,
είναι ζωγράφος ρεπόρτερ.
Σωστά.
Δηλαδή. Αυτός. Το χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα της απαρχής του μοντερνισμού.
Ναι.
Ο μοντέρνος άνθρωπος δηλαδή. Είναι αυτός. Γράφει γρήγορα, παρακολουθεί όλη αυτή την ταχύτητα γύρω του, προσπαθεί να την αποτυπώσει και σε εικόνα χωρίς φωτογραφία.
Γράφει γρήγορα, έτσι, αλλά για τα πόξη του θα φτάσει μετά από 2 εβδομάδες,
ναι,
νομίζω,
ναι,
3 εβδομάδες,
ναι,
θα φτάσει στα γραφεία της εφημερίδας στο Λονδίνο.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί τότε ακόμα δεν υπάρχει ο τηλέγραφος.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι και μεταφέρονται τα κείμενα με αναβάτες, με, ναι, ναι, στρατιώτες, ναι, ναι, κλπ. Με άλογα. Από τον τόπο του εγκλήματος, ας το,
ναι,
πούμε, τον τόπο που
διεξήχθη, ναι,
ναι, η σύγκρουση, στην οποία είχαν χάσει τότε οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, και ενώ, ας πούμε, επισήμως η κυβέρνηση της εποχής στο Λονδίνο μιλούσε για τις νίκες του στρατού των Άγγλων, ξαφνικά διαβάζουν οι Λονδρέζοι ότι 500 άνδρες του Βρετανικού υπηκού δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν, όχι δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης. Αυτό ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων, με αποτέλεσμα, και εκεί ήταν η πρώτη σύγκρουση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και ενός δημοσιογράφου, και ουσιαστικά τον θεωρούν προδότη το William Russell, γι' αυτό και τον αντικαθιστούν. Αξίζει όμως να σημειωθεί εδώ, και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που η διεύθυνση της εφημερίδας στηρίζει τον δημοσιογράφο, γιατί στις περισσότερες φορές, και θα αναφέρω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ed Kennedy, ο οποίος ήταν απεσταλμένος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τη λήξη του πολέμου σε πόλη της Γαλλίας, δεν το ξέρει κανένας, το έχουν μεταδώσει μόνο οι Ναζί ότι έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των συμμαχικών δυνάμων και της Wehrmacht, των Γερμανών Ναζί, και ζητάει στρατιωτική διοίκηση η Αμερικανική από τους πολεμικούς ανταποκριτές να καθυστερήσουν την μετάδοση της είδησης για 24 ώρες προκειμένου τα σοβιετικά στρατεύματα να ολοκληρώσουν την κατάληψη του Βερολίνου.
Να, να.
Συμφωνούν όλοι και αντιδράει μόνο ο Ed Kennedy. 5 Μαΐου 1945 δεν θέλει και αντιδράει γιατί λέει ότι αν το καθυστερήσουμε μέσα και λίγες ώρες, οι μάχες συνεχίζονται και θα έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες
μεγαλύτερες
ζωές.
Απώλειες.
Μεγαλύτερες απώλειες. Ο πόλεμος Ιουγκοσλαβία, λόγω χάρη, συνεχιζόταν. Τελικά σπάζει το εμπάρκο, βρίσκει ένα τηλέγραφο παρατημένο, σπάζει τη λογοκρισία γιατί πάει από άλλα κανάλια και ήδη φτάνει στο Λονδίνο, μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο, αντιδρούνε οι συνάδελφοί του, τον απαξιώνουν, κυρίως όμως αντιδράει η αμερικανική κυβέρνηση και πιέζει το AS Press, το Associated Press, στην οποία εργαζόταν, για να απολυθεί. Απολύεται. Ο άνθρωπος πέθανε μετά 15 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα, αλλά ήταν ψυχολογικά ράκος γιατί θεωρούσε ότι έκανε το καθήκον του. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να υπάρξει αυτή η λογοκρισία Και το Associated Press μόλις το 2012, δηλαδή πριν 10 χρόνια, ή το 9 ή το 12, δεν θυμούμαι καλά, το αναφέρω μέσα, τον αποκατέστησε και ζήτησε συγγνώμη.
Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τζιζ. Από όποιο να τα πιάσεις, καίνε. Και είναι δύσκολα να αντιμετωπίζονται. Προκαλούν πολλές ερωτήσεις, υποκρύπτουν σκοπιμότητες. Αυτομάτως υπάρχει μια δυσπιστία σε όποιον ακούει τέτοιες ιστορίες. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί και πολλές τώρα θα λένε «Οκ, τα λέει αυτά ο Πάλος ο Νεράτζης, ποιος είναι ο Νεράτζης όμως, από πού προέρχεται
και τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί, ποιος βρίσκεται από πίσω,
σε ποια πλευρά του φεγγαριού κατοικοεδρεύει, από πού εκπορεύεται όλη αυτή η υπόθεση με την οποία ασχολείται και πώς συγκροτεί το σκεπτικό του και πώς μπορείς να καταλάβεις πού είναι το ρεπορτάζ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, από την ερμηνεία του ρεπορτάζ που υποχρεωτικά γίνεται από τον φέροντα το ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια έχουν συζητηθεί αρκετά ή έστω λίγο, δεν ξέρω, όπως το κρίνει ο καθένας. Μερικές φορές φαντάζουν και λίγο βαρετά, γιατί λες τώρα όχι πάλι τα ίδια, ας πούμε, όλοι ξέρουμε ότι κατά συνθήκη ψεύδι υπάρχουν, ας πούμε, ειδικά σε μια κατάσταση εμπόλεμη, ας πούμε, τώρα εκεί θα ψάξεις να βρεις την αλήθεια. Βέβαια, όταν εκεί δεν λες την αλήθεια, δεν τη λες και αλλού, έτσι, γιατί πάντα εμπόλεμες καταστάσεις είναι, ακόμα και αυτές που ζουν πριν από καιρό,
σε καιρό ζήνεις, σε υπερθετικό
σε συνθήκες κοινωνίας πια,
σε μια εμπόλεμη, έτσι, ζώνη,
με βιαστές, παιδεραστές, ό,τι θες, ξέρω εγώ, που συμβαίνει, μάνες περίεργες, δολοφόνους ή μη δολοφόνους, οι κοινοί γνώμοι, σηκώνεται η τρίχα κάθε τρεις και λίγο, πολλοί κουνάνε το χέρι, αρχίζουν, φωνάζουν, κάνουν κηρύγματα. Όλο αυτό το καζάνι, ας πούμε, το οποίο είναι ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης, μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν ερωτήματα αξιοπιστίας. Το πρώτο λοιπόν που ρωτάει κανένας είναι γιατί το κάνεις αυτό. Είπες γιατί το κάνεις. Πώς συγκέντρωσες, έφτασες αυτό. Μετά το δεύτερο είναι ποιος είναι ο καθένας. Δηλαδή, όταν προσεγγίζω μια κατάσταση τέτοια, από ποια γωνία εγώ το βλέπω. Διότι υπάρχει η ψευδαίσθηση, εγώ θα το πω και ψέμα, ότι εγώ είμαι δημοσιογράφος και κάνω τη δουλειά μου αντικειμενικά, ό,τι πει το ρεπορτάζ. Αλλά εγώ είμαι το φίλτρο του ρεπορτάζ. Τι είναι το ρεπορτάζ? Είναι κανένα μεταφυσικό πράγμα, ας πούμε, το οποίο το κατέχει ο δημοσιογράφος και δεν ξέρει ο άλλος τι σημαίνει και τι. Λέει, ακούω συνέχεια το ρεπορτάζ. Τι είναι το ρεπορτάζ? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πόση αλήθεια έχει ένα ρεπορτάζ και τι σημαίνει αλήθεια σε ένα ρεπορτάζ? Ποιος το κάνει? Με τι μέσα το κάνει? Πώς το ερμηνεύει? Πώς το μεταδίδει?
Καταρχήν, ένας δημοσιογράφος που πηγαίνει σε μια εμπόλεμη ζώνη πρέπει να έχει ορισμένα εφόδια στην φαρέτρα του. Θα πρέπει να είναι γνώστης, πολύ καλό γνώστης της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής κατάστασης της περιοχής στην οποία καλείται να καλύψει. Καλός γνώσης, δηλαδή να έχει πολύ καλές πληροφορίες. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει την ιστορία του τόπου. Έτσι. Δηλαδή, και αναφέρω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία προκαλούν και γέλιο, ας πούμε, το πόσο άλλος έγραφε, ας πούμε, και δεν ήξερε γιατί έγραφε. Δηλαδή, μερικές φορές η κοινή γνώμη παρασύρεται και λέει: «Έλα μωρέ, αυτοί που είναι στη Βοσνία, ας πούμε, νομίζουν ότι η Βοσνία είναι στην Αφρική, βοβάρδισε έτσι να τελειώνουμε, αλληλοσκοτώνονται». Δηλαδή, ακριβώς από την ασάφεια την οποία δημιουργεί και την στρεβλή εικόνα που δίνει ένα ρεπορτάζ, ο κόσμος μπορεί να οδηγηθεί επίσης σε μία, να χειραγωγηθεί πολύ πιο εύκολα. Πέρα λοιπόν από τις ιστορικές, διπλωματικές γνώσεις που πρέπει να έχει για την πολιτική και οικονομική κατάσταση, όταν φτάνει σε μία εμπόλεμη ζώνη, γνωρίζει πολύ καλά ότι δύσκολα μπορεί να καλύψει, δύσκολα μπορεί να βρει την αλήθεια. Αυτό το ξέρει εκ των προτέρων. Okay.
Το ξέρει ο
δημοσιογράφος.
Δημοσιογράφος.
Ότι δύσκολα μπορώ να
που
κάνω
ξέρει την ιστορία του τόπου, που ξέρει τι σημαίνει πόλεμος, που τα ξέρει όλα αυτά.
Δύσκολα μπορώ να κάνω ρεπορτάζ. Δύσκολα μπορώ
να διασταυρώσω.
Να διασταυρώσω. Έτσι.
Ρεπορτάζ λοιπόν είναι η προσπάθεια να βρω τι γίνεται. Είναι να βρω τι γίνεται, αλλά και να διασταυρώσω πηγές
στο πεδίο,
από όλες τις πλευρές που εμπλέκονται. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
Τελεία. Άρα οτιδήποτε λέω και το έχω κάνει, το λέω χρησιμοποιώντας με επιφύλαξη, ή το θέτω υπό τη μορφή ερωτηματικών. Για λόγους να μην τρώω τον χρόνο, στο Βούκοβρα, το οποίο είχε ισοπεδωθεί από τις παραστρατιωτικές ομάδες του Αρκάν και του Σέσελη και από τον Ομοσπονδιακό Στρατό, μας έλεγαν οι Σέρβοι αξιωματούχοι ότι ισοπεδώθηκε από τους Κροάτες του Στάζη. Εσύ μπορεί να το μεταδώσεις. Τι είπαν οι Σέρβοι αξιωματούχοι? Εγώ θα βάλω 10 ερωτηματικά ότι όχι μόνο σύμφωνα με την άποψη των Σέρβων αξιωματούχων, αλλά θα προσπαθήσω να δω και είχα βρει και τι λένε οι Κροάτες. Άρα τα δύο ψέματα βέβαια δεν κάνουν μια αλήθεια. Δηλαδή αν πούμε ότι το Βούκοβαρ ισοπεδώθηκε, οι μεν Κροάτες λένε από τους Σέρβους, οι δε Σέρβοι από τους Κροάτες, δύο διαφορετικές απόψεις, εκτιμήσεις, τις οποίες εγώ δεν μπορώ στο πεδίο να τις διασταυρώσω για τους λόγους, για τις σχολείς που προανέφερα. Επειδή λοιπόν δύο ψέματα δεν κάνουν μια αλήθεια, ψάχνεις όσο μπορείς. Και εκεί ποιους ψάχνεις? Ψάχνεις τον απλό κόσμο, ψάχνεις μαρτυρίες. Και όχι τις επίσημες,
ανακοινώσεις.
Άρα βάζουμε πολλά ερωτηματικά, ταυτόχρονα ερευνούμε, ταυτόχρονα ζητούμε πλέον τη συνεργασία και άλλων δημοσιογράφων εκτός του πεδίου. Δηλαδή εσύ είσαι στο Γραφείο Σύνταξης, εγώ είμαι στην εμπόλεμη ζώνη. Τι έχεις βρει εσύ, Δημήτρη, τι έχω βρει εγώ, το διασταυρώνουμε και το βγάζουμε. Πια και έτσι λειτουργούν έγκριτες εφημερίδες, στέλνουν απεσταλμένους και από εδώ και από εκεί, και αυτό έχει γίνει και αυτές ήταν που πλησίαζαν περισσότερο την αλήθεια. Τρίτον, η αντικειμενικότητα είναι μύθος. Αυτό μπορεί να λέω τώρα, μπορεί να κάνει ζήτηση. Τα ακούει δημοσιογράφος και λέει πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί.
Ναι.
Και όμως η επιστήμη έχει αποδείξει, η επιστήμη της επικοινωνίας και στις δημοσιογραφίες, έχω διδάξει στην σχολή δημοσιογραφίας, στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο, η αντικειμενικότητα είναι μύθος. Και θα πω γιατί είναι μύθος. Παρότι.
Γιατί είσαι το φίλτρο που μεταδίδει αυτό που λέει.
Δεν είναι μόνο το φίλτρο.
Τι.
Δεν είναι μόνο.
Ένα υποκειμενικό στοιχείο το οποίο παρεμβαίνει de facto στην όλη διαδικασία.
Δηλαδή, πόσο αντικειμενικό. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε, φαντάσου αλλά και οι ακροατές μας, ότι έχεις ένα κοντινό πλάνο και βλέπεις μία γυναίκα η οποία περπατάει πάνω στο πεζοδρόμιο, το κοντινό πλάνο, το τηλεοπτικό. Περνάει ένας τύπος, ένας νεαρός από πίσω, την τραβάει και καθώς την τραβάει παίρνει την τσάντα της και μένει στο νερό η τσάντα της κυρίας στο χέρι. Τι σκέφτεσαι αμέσως? Ότι πήγε να την κλέψει. Σωστά? Ας ανοίξουμε λοιπόν το πλάνο. Και βλέπει ο νεαρός που έρχεται από πίσω ότι μία γλάστρα πάει στο κεφάλι της κυρίας που περπατάει αμέριμνα κάτω στον δρόμο. Από τον πρώτο όροφο φεύγει, τον δεύτερο όροφο φεύγει μια γλάστρα. Ο νεαρός που εκείνη τη στιγμή εντελώς στοιχεία κοιτάζει το και ψηλά, βλέπει ότι η γλάστρα κατευθύνεται στην αμέριμνη κυρία που περπατά και την τρέχει να την παρασύρει για να τη σώσει. Ποια είναι η αλήθεια? Η δεύτερη. Και το πρώτο είναι, γιατί λένε η εικόνα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Ναι, η εικόνα όμως μπορεί να είναι στρεβλή, να δείχνει μία μόνο πλευρά. Πού θέλω να καταλήξω? Θα προτιμούσα, αντί να μιλάμε για αντικειμενικότητα, θα προτιμούσα να μιλώ και μιλώ, και αυτό κάνω και έκανα τόσα χρόνια, να φωτίσω όσο περισσότερο πλευρές, για την σφαιρική επομένως προσέγγιση των γεγονότων. Πολλές πλευρές και κυρίως τη σκοτεινή πλευρά των γεγονότων. Δηλαδή, στον Ισπανικό εμφύλιο, και θα αναφέρω τώρα μεγάλα ονόματα που τα ξέρουν οι περισσότεροι από εμάς, όπως ο Χέμινγκουεϊ ή ο Κέσλερ, κάλυψαν. Ο Όργουελ κάλυψε τον Ισπανικό εμφύλιο ως δημοσιογράφη, έτσι.
Βεβαίως.
Ο Όργουελ είπε κάτι πολύ σωστό, το οποίο μου είχε μείνει και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Μιλάμε για μια έντιμη μεροληψία. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι μιλούν για αντικειμενικότητα και αμεροληψία, μόνο χρησιμοποιώντας, να σκεφτείς ότι η γλώσσα, ακριβώς επειδή είναι ιδεολογικό εργαλείο, το πώς τη χρησιμοποιούνται, συνήθως είναι αυτοί που πρώτοι πέφτουν θύματα προπαγάνδας. Εάν πω όμως εγώ, που το έχω πει, για μένα ο πόλεμος δεν είναι μια ανατροπή της κανονικότητας, δεν έχουμε μόνο καταστροφές υποδομές, δεν έχουμε μόνο απώλειες ανθρώπινες ζωές, ο πόλεμος στρέφεται και κατά της δημοκρατίας, είναι εχθρός της δημοκρατίας, γιατί είναι η μόνη περίοδος στη διάρκεια της οποίας η πολιτική εξουσία κάνει ό,τι θέλει. Με βάση αυτό το δεδομένο λοιπόν, και το πιστεύω βαθύτατα, Εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, χωρίς να στρεβλώσω την πραγματικότητα, την περιγραφή, να, με το ρεπορτάζ που κάνω, να δείξω πώς ο πόλεμος είναι καταστροφή για όλους. Όχι μόνο για τους νικητές, όχι μόνο για τους τιμένους, αλλά και για τους νικητές. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και θα κλείσω. Ότι επιλέγω και τα θέματα μου, αν δίνουν έμφαση στον πόλεμο του κόλπου, έτσι που έχουμε εικόνες, γιατί είναι πρόσφατος, ή στο Αφγανιστάν ή στο Ιράκ το 2003.
Είναι αυτά που ζήσαμε, που έχουμε ζήσει τα μεγάλα.
Δίνουν έμφαση άλλοι, ας πούμε τα αμερικανικά μέσα, δίνουν έμφαση στην ισχύ των όπλων. Οπλικά συστήματα πέφτουν, τα αεροπλάνα. Εγώ έδινα έμφαση περισσότερο στις συνέπειες, στα εγκλήματα πολέμου. Τι συνέπειες είχαν αυτές οι βόμβες, τους πρόσφυγες, στην προσφυγιά. Δηλαδή, σε όλα, στις αρνητικές συνέπειες, όπως και στο γιατί των πολέμων. Ενώ αυτοί που μιλούν για αντικειμενικότητα κυρίως αναζητούν ποιος έκανε κάτι, τι το έκανε, πότε το έκανε. Εγώ αναζητώ τα αίτια, ξέρεις γιατί. Γιατί τα αίτια, όταν βλέπουμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν σε μια σύγκρουση, οποιαδήποτε, τώρα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε έχουμε ενδεχομένως και μια διαφορετική στάση για το πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα. Είναι τυχαίο ότι τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έχουμε άλλες εστίες συγκρούσεις, όταν αναφέρουμε Σαουδική Αραβία, Ιεμένη, κατά της Ιεμένης, έχουμε και εκεί εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη Σομαλία. Μιλάει κανείς γι' αυτά? Όχι. Γιατί η Ουκρανία είναι πιο κοντά? Όχι μόνο.
Όχι μόνο.
Γιατί εργαλειοποιείται ο ανθρώπινος πόνος από την πλευρά των μέσων, αλλά και της πολιτικής εξουσίας, προκειμένου να δείξει πόσο δαίμονας είναι ο εχθρός. Πόσο δαίμονας.
Γιατί...
Το είδαμε με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
Ακριβώς.
Το είδαμε...
Είναι το γνωστό επιχείρημα που λέμε πάντα, και στην Κύπρο έγινε εισβολή, αλλά κανείς δεν ταράχτηκε τόσο και κανείς δεν επέβαλε μέσα. Εκεί ταράζονται και αυτό για άλλους λόγους και όχι γιατί είναι υπέρ της ειρήνης. Γιατί...
Άρα μανιπολάρεται, χειραγωγείται η ειδησιογραφία. Το που δίνω έμφαση και που δεν δίνω είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Έθεσα πριν το θέμα του κατά πόσο μπορούμε να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί και τι σημαίνει ρεπορτάζ. Για να μην δημιουργούμε. Να μην δημιουργούμε μεταφυσικού τύπου, να πούμε, καταστάσεις και πέπλα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Να πεις.
BBC.
Περίμενε, θα φτάσουμε στο BBC. Okay. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο
το λέμε πολύ.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα το φτάσουμε εκεί. Το άλλο ερώτημα είναι. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι έμπειρος, ο οποίος είναι εσύ, ας πούμε, ξέρεις την ιστορία του τόπου. Αυτά εν τω μεταξύ τα άκουγα πριν και χαμογέλαγα, γιατί σκεφτόμουν όλους αυτούς τους, όλη αυτή τη στρατιά δημοσιογράφων που εμφανίζονται σε κάθε πόλεμο που καλύπτεται, γιατί υπάρχουν πόλεμοι που δεν καλύπτονται, το είπαμε αυτό. Γελάω τώρα άμα μου λες και ακούω ότι πρέπει να ξέρεις την κατάσταση του τόπου, την ιστορία του τόπου, τις διαμάχες τις εσωτερικές, να ξέρεις καλά δηλαδή που πας. Σιγά τώρα πόσοι ξέρουν πολύ καλά που πάνε.
Έτσι δεν είπας.
Τι εγώ είπα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Όποιος να είναι πάει και όπου να είναι πάει, ας πούμε τώρα. Δεν θέλω να θίξω κάποια μερίδα, δημοσιογράφου που λέω πολεμικοί ανταποκριτές που είναι έμπειροι, μπαίνουν μέσα στη φωτιά και όλα αυτά. Έτσι. Αλλά λέω για τα μέσα, ποιους στέλνονται κάθε φορά και πόσοι είναι οι έμπειροι, δηλαδή. 5-10 ήταν, οι υπόλοιποι 70 τι ήταν. Και αυτοί ήταν έμπειροι. Όχι. Άρα λοιπόν αυτό τώρα είναι κάτι που πρέπει να, αλλά δεν. Συνήθως. Το άλλο είναι κατά πόσο αυτός λοιπόν ο δημοσιογράφος, η καλή πλευρά του φεγγαριού, ας πούμε, το πούμε έτσι. Να συνεννοούμαστε, ο έμπειρος και ο γνώστης αυτολογοκρίνεται. Γιατί μέσα σε ένα πεδίο τέτοιο έντασης, που πολλές φορές συμμετέχω και η δική του η πατρίδα σε ένα στρατόπεδο και κρίνεται και η πολιτική της χώρας του, και όχι, ακόμα και αν δεν εμπλέκεται άμεσα, ας πούμε, έτσι. Πόσο αυτολογοκρίνεται, πόσο μπαίνει δηλαδή στη διαδικασία έστω και κατελάχιστο της σκοπιμότητας, ώστε να μην το πω αυτό έτσι, διότι θα γυρίσει μπούμεραγκ εκεί που δεν πρέπει, γιατί είναι οι καλές δυνάμεις και δεν πρέπει να προσβληθούν, πρέπει να παραμείνουν αλόβητες ως προς το ηθικό και το άλλο κομμάτι κλπ. Δεύτερο ερώτημα λοιπόν.
Καταρχήν πρέπει να...
Που στρέφεται σε εμάς, πόσο αυτολογοκρινόμαστε ή πόσο εμένουμε στο ότι πρέπει να πούμε αυτά που ξέρουμε να τα πούμε, άσχετα από το τι θα γίνει μετά.
Καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια ευθύνη από την πλευρά του δημοσιογράφου. Να μην υπάρχουν ακραίοι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν. Ο δολοφόνος κλπ. Εάν περιγράψεις το ίδιο το γεγονός, το να προσθέσεις τη λέξη τρομοκράτης ή δολοφόνος, έρχεται να διεγείρει ακόμα περισσότερο το θυμικό του δέχτη, του κοινού, δηλαδή είτε αυτού που βλέπει την τηλεοπτική εικόνα, είτε το αναγνώστη εάν γράφεις σε μια εφημερίδα. Πώς θα χαρακτηρίσεις λοιπόν, πώς θα χαρακτηρίζεις εσύ τις συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων νεαρών στη Γάζα και του Ισραηλινού στρατού? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Και σου έλεγα πριν για
ένα παράδειγμα πάλι.
Ας μιλήσουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα. Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, έχασαν την ζωή τους από Ισραηλινά πυρά. Πρώτη εκδοχή. Πρόσεξε τι είπα, σκοτώθηκαν. Παθητική φωνή. Ποιος είναι ο δράστης? Υπάρχει δράστης? Προφανώς και υπάρχει.
Ισραηλινά πυρά.
Τα Ισραηλινά πυρά. Εάν πεις, ναι, από Ισραηλινά πυρά. Μπορεί να μην πεις και ούτε από Ισραηλινά πυρά. Εάν πεις οι Ισραηλινές δυνάμεις δολοφόνησαν Παλαιστίνιους άμαχους, αλλάζει εντελώς. Προσθέτω, λέω το ίδιο γεγονός το περιγράφω, έτσι.
Ναι.
Μιλάω.
Το πώς θα πεις το ίδιο συμβάν.
Ναι. Άρα η γλώσσα εδώ είναι ιδεολογικό εργαλείο. Και εγώ λέω και σε μια περίπτωση είμαι αντικειμενικός και στην άλλη είμαι αντικειμενικός. Μια εκδοχή που, για να πω πόσο είναι ευάλωτη λέξη αντικειμενικότητα, αντικειμενικός. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις εσύ είναι πρώτον να χρησιμοποιήσεις μετριοπαθή γλώσσα. Δεύτερον, όχι παθητική φωνή. Πάντα να λες ποιος έκανε τι και όχι να το αποκρύπτεις, όπως το BBC κατηγορήθηκε, βάλε τη λέξη μέσα εισαγωγικά, από Βρετανούς επιστήμονες, επικοινωνιολόγους, ότι στην κάλυψη του Μεσανατολικού δεν παρουσιάζει ισοδύναμα και τις δύο πλευρές. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερα με τα αμερικανικά κανάλια, όπου έχουμε το φαινόμενο, το γνωστό φαινόμενο του rally around the flag, δηλαδή το κυνήγι γύρω από τη σημαία. Και πάνω σε αυτό που είπες, εάν η χώρα στην οποία κυκλοφορεί μια εφημερίδα συμμετέχει σε μια ένοπλη σύγκρουση, εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι οι δημοσιογράφοι αυτολογοκρίνονται. Πολύ δύσκολα να μάθεις την αλήθεια. Παράδειγμα, η κάλυψη του πολέμου στα Φόκλαντ, στα νησιά Φόρμα, μεταξύ Αργεντινής και Βρετανίας. Η Θάτσερ τότε επέβαλε λογοκρισία, είχαν αντιδράσει οι δημοσιογράφοι, πήγαν τελικά ελαχιστότατοι, μία χούφτα, έβλεπαν μόνο τη μία πλευρά, δεν μεταδίδονταν η άλλη πλευρά, ενώ οι ίδιοι δημοσιογράφοι για τον πόλεμο Σαλβαντόρο, το οποίο είχα καλύψει, το αναφέρω αυτό μέσα στο βιβλίο, έβλεπες ότι οι Εγγλέζοι, οι Ευρωπαίοι γενικότερα, ήμασταν πολύ περισσότερο να κάνουμε το ρεπορτάζ, να ψάχνουμε την αλήθεια, ενώ η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εμέσως βοηθούσαν τη χούντα του Ντουάρτε τη δεκαετία του 80 εναντίον των ανταρτών, έβλεπες όλοι ότι ήταν ζυγισμένοι, στοιχισμένοι πίσω από την πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης, την πολιτική Ρέιγαν.
Αντίστοιχες περιπτώσεις με Ευρωπαίους, διότι οι Ευρωπαίοι δεν εμπλέκονταν άμεσα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Σαλβαδόρο. Είχαν
όταν
την πολυτέλεια
λοιπόν
να το παίξουν.
Όταν λοιπόν η χώρα εμπλέκεται, όταν το μπλέκεται, μέσο και οι δημοσιογράφοι συνήθως, όχι συνήθως, πάντα αυτολογοκρίνονται. Είτε γιατί πιστεύουν ότι η μέτερη πλευρά έχει δίκιο, είτε και για άλλους λόγους.
Για να μην κάνουν κακό, τέλος πάντων.
Όταν δεν εμπλέκεται, εκεί πια μπορεί να υπάρξει η αυτολογοκρισία που έχει σχέση με την πολιτική του μέσου στο οποίο εργάζεσαι και το οποίο καλύπτει στον
πόλεμο.
Και
αυτό είναι ένα σημαντικό.
Έτσι. Δεν είναι τυχαίο εδώ ότι τα μεγάλα μέσα, και λέω τα μεγάλα γιατί είναι και οικονομικά ισχυρά, στέλνουν το δικό τους πολεμικό ανταποκριτή. Αυτό ισχύει βεβαίως και σε περίοδους ειρήνης. Το 1985 θυμάμαι επί Παπανδρέου, της δεύτερης εκλογικής του νίκης, είχαν έρθει, εγώ εργαζόμουν και εργάζομαι και σε ιταλικά μέσα εκτός από τα ελληνικά. Είχε έρθει λοιπόν να ανταποκτήσει του Εσπρέσο, τον οποίο είχα γνωρίσει στο Σαλβαντόρ, μου είχε πάρει τηλέφωνο και όταν ήρθε τον πήγα και συναντηθήκαμε εδώ στο Σύνταγμα. Είχε ένα πάκο, δεν υπερβάλλω, σχεδόν ενός κιλού, γιατί μιλούσαμε, με αντίγραφα και δικό μου ανταποκρίσεων από την Αθήνα, αλλά και άλλων συναδέλφων για την εκλογική νίκη του Πασόκ. Mm. Πρόσεξε, και του λέω, μα με συγχωρείς, αφού έξω όλα αυτά θα χρειαζόταν να έρθεις, εγώ ήξερα την απάντηση, απλώς ήθελα να το επιβεβαιώσω. Mm. Και μου λέει, οι αναγνώσεις του περιοδικού, του L'Espresso, στο οποίο μετά έγραψα και εγώ, mm-hmm. με ζήτησε τη συνεργασία, λέει θέλουν να δούνε με τα δικά μου μάτια τη νίκη και να ερμηνεύσουν τη νίκη του, mm-hmm. του Πασόκ mm-hmm. τότε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν γίνεται και πολύ προς σε μια εμπόλεμη ζώνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, μεταξύ αυτών και το ότι όταν αναγνωστικό κοινό θέλει τον αντικό του απεσταλμένο της εφημερίδας του μέσου το οποίο mm-hmm. διαβάζει να δει τι λέει και όχι του άγνωστου X, ωραία, αλλά και επειδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των μέσων, στέλνει μια εφημερίδα και η ανταγωνιστική εφημερίδα στέλνει επίσης μια άλλη. Πού έχουμε φτάσει όμως, επειδή πια η κάλυψη ενός πολέμου είναι πολύ ακριβή υπόθεση, mm-hmm. ειδικά τηλεοπτικά, mm-hmm. μιλάμε mm-hmm. για εκατομμύρια δολάρια mm-hmm. ημερησίως για την ζωντανή κάλυψη, mm-hmm. από το CNN Effect και μετά, ας πούμε, που έχουμε, δηλαδή από τον πόλεμο του mm-hmm. κόλπου και μετά, βλέπεις τελικά ότι δεν μπορούν να στείλουν συνάδελφοι, δεν μπορούν να στείλουν μέσα, ακόμα και εθνικά μέσα, ακόμα και η ΕΡΤ, δεν μπορεί να στείλει έναν ανταποκριτή, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Άρα τι κάνει,
παίρνει
από τα πρακτορία. Mm. Ναι, εκεί όμως τα πρακτορία λειτουργούν και κυρίως στα μεγάλα τα αμερικανικά κανάλια, τα οποία να μεταδίδουν την εικόνα παγκοσμίως, και δεν αναφέρω μόνο στο CNN, mm-hmm, mm-hmm. και στη συνέχεια και άλλοι παίκτες που μπήκαν, Al Jazeera, μεταδίδουν εικόνες και λόγου και ρεπορτάζ τα οποία τα παίρνουμε εμείς και επειδή δεν μπορούμε να τα διασταυρώσουμε τα αναμεταδίδουμε άκρητα. Διαπίστωσα πολλές φορές ότι αυτά τα οποία εγώ και ως διευθυντής ειδήσεων που υπήρξα για αρκετά χρόνια στην ΕΡΤ 3, ότι αυτά τα οποία μεταδίδαμε ήταν ψευδείς ειδήσεις.
Ήταν μισές.
Άρα για οικονομικούς λόγους εγώ δεν μπορώ να στείλω τον ανταποκριτή. Mm. Τι κάνω λοιπόν? Ή εκεί μπορεί να βρεθεί να υπάρξει ένα consortium, δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία. Εσένα σε στέλνει η ΕΡΤ, σε στέλνουν και τα νέα.
Ναι, εντάξει, να γίνει ένα μοίρασμα του
κόστους. Ένα μοίρασμα του κόστους.
Ναι, πάντως τώρα τελευταία δεν διακρίνεις μια διαφορά και ως προς αυτό ακόμα, δηλαδή τα μέσα να λένε δεν μπαίνω καθόλου στη διαδικασία κόστους και θα το πάρω απαλού μωρέ και θα το βάλω εκεί και θα το κάνω και copy-paste. Υπάρχει, δηλαδή, και θα βγει και άντε γεια.
Το είπες. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνω, που ένιωσα σου λέω ανασφιχτιό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, σου είπα πρώτα ήταν ο εγκλωβισμός, η ενσωμάτωση σε στρατιωτικές μονάδες. Δεύτερον, ήταν ο συγκεντρωτισμός των μέσων. Δηλαδή αυτό και τα ανίσχυρα οικονομικά μέσα υποτάσσονταν σε αυτό το οποίο, στο μέσο το οποίο είχε την οικονομική δυνατότητα να καλύψει ένα πόλεμο. Δεν μας ενδιαφέρει η ουσία, άρα κάνω copy-paste. Δεν με ενδιαφέρει εάν είναι αξιόπιστη είδηση, εκείνο μεταφέρει να την έχω την είδηση.
Να την έχω.
Να έχω την
και
εικόνα.
Γρήγορα μάλιστα.
Τώρα, αν η εικόνα στη συνέχεια αποδειχθεί ψεύτικη ή όχι, εάν η είδηση είναι ψεύτικη, δεν μας ενδιαφέρει, φίλε.
Αυτό που δεν μας ενδιαφέρει, πώς φτάσαμε.
Φτωχή, αποστηρωμένη ενημέρωση, ενώ έχουμε τον πόλεμο μέσα στα σπίτια μας.
Εσύ, Παύλο Νεράτζη, παίρνεις ένα από τα πιο έτσι ακαθόδη ζητήματα που είναι οι εμπόλεμες καταστάσεις. Και είναι και η πιο δύσκολη δημοσιογραφία αυτή. Και τότε που γινόταν με τις δημοσιογραφικά καλές συνθήκες, δηλαδή των δυνατοτήτων που σου παρήχαν σε ένα βαθμό, έτσι, τα μέσα και του τρόπου. Όσο πιο παλιά.
Καλές συνθήκες, ναι. Ναι, υπήρξε μια.
Όχι, καλές συνθήκες είναι ότι παίρναγες καλά. Καλές συνθήκες με την έννοια ότι είχες τα μέσα να μπορέσεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου.
Ναι.
Με αυτή την έννοια.
Ναι.
Ενώ τώρα, όσο προχωράμε δηλαδή προς το 2022, όλο και λιγότερο έχει δυνατότητες ο καθένας, όλο και λιγότερη στήριξη, όλο και λιγότερα χρήματα δαπανώνται. Γιατί όμως δεν με πείθει εμένα το ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν με πείθει αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτό γίνεται διότι δεν νοιάζει τα μέσα πλέον. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο το ψέμα, θα το πάρω από μια κεντρική πηγή, θα το ρίξω στο και δεν ενδιαφέρεται ούτε ο αναγνώστης, ούτε ο θεατής, ούτε κανένας να πει.
Σωστά.
Ρε φίλε, αυτό που μου λες, το διασταύρωσες. Κανείς δεν το αναρωτιέται αυτό.
Και γιατί... κανείς δεν νοιάζεται.
Και κανείς δεν νοιάζεται. Όλοι πάμε στη δουλειά μας. Μια χαρά κανονικά. Και τέλος. Οπότε τι είναι αυτό. Χάσαμε, τελείωσε, είναι το τέλος δημοσιογραφίας. Ζούμε το τέλος της δημοσιογραφίας. Βαρύγδουπο.
Ναι.
Με ποια έννοια, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να πάμε
χειρότερα. Ναι, το σκέφτηκα και εγώ μερικές φορές ότι ζούμε το τέλος της δημοσιογραφίας. Στο βαθμό που οι δημοσιογράφοι, πολλοί οι δημοσιογράφοι ακριβώς όχι δεν είναι καλοί ή γι' αυτό λογοκρίνονται, δεν έχουν τα μέσα, τις δυνατότητες για να κάνουν ρεπορτάζ. Και όχι μόνο για λόγους οικονομικούς. Όπως πολύ εύστοχα το είπες, το έχουμε έτοιμο γιατί εγώ πρέπει να στείλω το δικό μου.
Και να έχω λεφτά, δεν το στέλνω. Γιατί να το στείλω.
Γιατί να το στείλω, γιατί να δαπανίσω χρήματα και χρόνο.
Και χρόνο.
Αυτό είναι απόρρια του συγκεντρωτισμού των μέσων. Σήμερα παγκοσμίως είναι 18 οικογένειες οι οποίοι ελέγχουν την παγκόσμια ροή των πληροφοριών. 18 οικογένειες. Okay, 18 ονόματα δηλαδή ελέγχουν την παγκόσμια ροή των πληροφοριών σε Ανατολή και Δύση. Όταν λοιπόν μεταδίδουν 2-3 μεγάλα κανάλια, 2-3 έγκριτες εφημερίδες γράφουν ότι έτσι έγινε, εσύ μπορεί να λες
ό,τι θες.
Ο Δημήτρης ο Τρίκας ότι δεν έγινε έτσι, θα σου αναφέρω το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν το Βατερλό των μέσων. Ανατροπή του Τσαουσέσκου το 1989. Όλοι έλεγαν ότι υπήρχαν χιλιάδες νεκροί στην Τιμισοάρα οι οποίοι είχαν θαυτεί σε μαζικούς τάφους. Είχα πάει. Δεν πήγα στην Τιμισοάρα, ήμουν από το Βελιγράδι. Κάποιοι ήμουν να πάνε Τιμισοάρα, ήταν κλειστά τα σύνορα. Εμείς πήγαμε προς το Βουκουρέστι. Όσοι πήγαν Τιμισοάρα μου το έλεγαν εκ των υστέρων οι Ιταλοί συνάδελφοι, οι οποίοι δεν βρήκαν τους μαζικούς τάφους. Και αυτούς που βρήκαν ήταν σωροί φτωχών ανθρώπων, οι οποίοι είχαν πεθάνει και θάφτηκαν στο νεκροταφείο, τους οποίους παρουσίασαν ως νεκρούς από τις σφαίρες της Securitate τότε, των δυνάμεων ασφαλείας, δεν τολμούσαν να πούν μια διαφορετική άποψη. Πρόσεξε, από έγκυρες εφημερίδες. Δεν τολμούσαν γιατί όλοι έλεγαν ότι ο Τσαουσέσκου κατά χιλιάδες είχε εκτελέσει με τις δυνάμεις ασφαλείας της Securitate. Ήταν Βατερλό για τα μέσα.
Βατερλό για τα μέσα.
Και ελάχιστοι το είπανε μετά.
Όπως και με το Σαντάμ.
Και με το Σαντάμ.
Η προετοιμασία για την επίθεση ήταν ότι εκτός από το ότι ήταν ένας στιγνός δικτάτορας.
Ήτανε.
Έτσι, ναι, εκτός από αυτό ήταν το ότι έχει χημικά, ότι κάνει βασανιστήρια, ότι.
Τίποτα δεν αποδείχθηκε. Όχι απλώς δεν αποδείχθηκε.
Μπήκαν μέσα, δεν αποδείχθηκε τίποτα. Τότε υπήρξε και μια σύγκρουση BBC και κυβέρνηση Μπλερ, έτσι δεν είναι, για το πώς διαχειριζόμαστε την υπόθεση και ήταν εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό νομίζω είναι στα σύν του BBC.
Όπως και υπήρξε και απαγόρευση από πλευρά του BBC σε δημοσιογράφους δικούς του να συμμετέχουν σε πορείες διαμαρτυρίας. Ένα επίσης μεγάλο θέμα, να παρέχουν σε πορείες διαμαρτυρίας κατά του πολέμου. Το BBC έβγαλε οδηγία ότι δεν θα μπορούσαν οι δημοσιογράφοι.
Γιατί όταν είσαι κατά, τότε δεν είσαι.
Επίσης,
αμερόληπτος. Δεν είσαι αμερόληπτος. Έτσι, με αυτή την έννοια. Αλλά από την άλλη μεριά, βέβαια, μεροληπτής επισήμως πολλές φορές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως υπήρξε μια σύγκρουση κυβέρνησης και κρατικής τηλεόρασης στη Βρετανία, έτσι.
Ναι.
Είναι υπέρ της κρατικής τηλεόρασης αυτό.
Υπήρξε.
Τι κάνω λάθος.
Όχι, υπήρξε. Ναι. Υπήρξε.
Δηλαδή. Νομίζω φτάσαμε μέσα στα δικαστήρια, τι έγινε, κάτι.
Όχι, δεν είχε φτάσει ιστορία εξ όσων θυμάμαι στα δικαστήρια. Υπήρξε όμως σύγκρουση. Αλλά δεν είναι. Πάντα υπάρχει μια σύγκρουση. Αλλά συνήθως αποβαίνει υπέρ της κυβέρνησης, υπέρ της πολιτικής εξουσίας. Στον πόλεμο του Ιράκ τον πρώτο, μάλλον στην επιχείρηση καταιγίδα της Ερήμου το 1990, υπήρξαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν αντιδράσει στα μέτρα που είχε πάρει τότε η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, που ήθελε όλους να τους ενσωματώσει στις στρατιωτικές μονάδες. Μάλιστα πήγαν να γίνονται κάποιες μηνύσεις. Αλλά από την πλευρά, μιλήσει από την πλευρά των μέσων εναντίον των Αμερικανικών της στρατιωτικής διοίκησης. Τελικά ενσωματώθηκαν. Μόνον ελάχιστοι, όπως ο Ρόμπερτ Φίσκο, ο Βρετανός, πέρσι πέθανε, ας πούμε, από τους μεγαλύτερους πολεμικούς ανταποκριτές, είχε αντιδράσει τότε. Ξέρεις και όμως το κακό, το είχε γίνει και στο Αφγανιστάν. Το κακό είναι ότι όποιος πάει να λειτουργήσει αυτοδύναμα, κινδυνεύει πολύ περισσότερο, βρίσκεται στο στόχαστρο. Δεν είναι όπως το παρελθόν, είναι πολύ χειρότερα
και
τα
απαξιώνεται
πράγματα.
Από το σύστημα.
Απαξιώνεται
ως γραφικός
και ενδεχομένως και να δολοφονηθεί.
Καλά. Αυτή είναι η ακραία περίπτωση. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Εσύ στο βιβλίο σου, για να επανέλθουμε, γιατί όλα αυτά τα λέμε με τον Παύλο Νεράτζη, συνάδελφο στην ΕΡΤΡΙΑ πολλά χρόνια.
Σωστά. Από την ίδρυσή της μέχρι
από
το 12.
Από εκεί πήρε σύνταξη, έτσι.
Λοιπόν. Από εκεί έφυγε, εντάξει. Συνεχίζω τώρα με τη ΡΑΗ. Είμαι στην Ιταλική. Ναι. Στο ραδιόφωνο το Ιταλικό.
Το Ιταλικό. Λοιπόν, έχει συγγράψει αυτό το βιβλίο, «Η αλήθεια βομβαρδίζεται». Μιλάει για τον πόλεμο της είδησης σε καιρό πολέμου, για το βλέμμα του πολεμικού ανταποκριτή, και εμείς εδώ το ξεψαχνίζουμε το θέμα. Είναι ένα βιβλίο 1000 σελίδων, ένα βιβλίο χωρισμένο σε 3 μέρη, και προσπαθεί να πιάσει αυτή την υπόθεση από τον πόλεμο της Κρυμαίας στα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι περίοδοι. Εμπειρικά ο Παύλος Νεράτζης συμμετέχει, όπως είναι φυσικό, στην ιστορία από το 80 και μετά. Τα προηγούμενα είναι η ακαδημαϊκή έρευνα που έκανε και η προσέγγιση η αντίστοιχη.
Δεν θα έλεγα ακαδημαϊκή, μια έρευνα έκανε ακριβώς
να καταγράψουμε. Ακαδημαϊκή με την έννοια των διασφαλίσεων, ναι, που έχει μια έρευνα τέτοιου τύπου, της διασταύρωσης δηλαδή, ναι, των, ναι, πηγών και πάλι, γιατί η ακαδημαϊκή, ναι, έρευνα μοιάζει
να διασταυρώσω οποιαδήποτε πληροφορία έγραψα. Θεωρώ ότι αυτό το έργο, εντάξει, δεν μπορώ να το πω εγώ, αλλά είναι μοναδικό στην ελληνική βιογραφία και από τα λίγα στη διεθνή.
Στην ελληνική βιογραφία σίγουρα.
Ναι. Αλλά αντίστοιχα, επειδή όλοι χαμογελούν με τον όγκο, ναι, τις 1000 σελίδες, για να δικαιολογήσω λίγο το περιεχόμενο, θα πω ότι αντίστοιχα ο Ρόμπερτ Φίσκ έγραψε ένα που ήταν 1300 σελίδες.
Δεν τον έφτασες, την πάτησες.
Ο Μίμο Κάντι το έγραψε 850 σελίδες. Ναι. Εγώ καλύπτω πολύ μεγαλύτερη περίοδο.
Με λιγότερες σελίδες από αυτούς. Άρα στη δεύτερη έκδοση να το κάνεις επαυξημένη.
Αυτολογοκρίθηκα. Όχι, κοίταξε.
Όχι, στη δεύτερη έκδοση να προσθέσεις καμιά 400 σελίδες ακόμα. Για να καλύψεις και
τα. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να βγουν κάποιες σελίδες. Όμως τόσο η επιμελητρία η Τίνα Επλυτά, όσο και άλλοι που το διάβασαν, στην αρχή ήταν ακόμα χειρόγραφο, μου είπαν ότι δεν άξιζε τον κόπο και ότι είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν θα ευλογήσω τα γένεια.
Κοίτα, εγώ που είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
Μπορεί να το διαβάζει
σταδιακά. Και όντως υπάρχει μια αυτονομία των κεφαλαίων. Μπορεί, αν σε ενδιαφέρει δηλαδή η ιστορία, πα στην αρχή.
Ναι, στο δεύτερο διαβάζει, αν σε ενδιαφέρει. Πόλεμο, έχει 60 σελίδες.
Ναι, αλλά το καλό με έναν καλό δημοσιογράφο είναι ότι γράφει και καλά, τι θα πει καλά, όχι λογοτεχνικά, γράφει όμως με ένα νεύρο που κάνει τον αναγνώστη να παρακολουθεί και να διαβάζει με ενδιαφέρον, σαν να διαβάζει σαν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταλέντο και είναι ένα στασίν ενός καλού δημοσιογράφου. Είναι καλός γραφιάς δηλαδή, έτσι. Οπότε αυτό, η νευρώδης γραφή δίνει και τη δυνατότητα στον αναγνώστη να το αντιμετωπίσει.
Να αντιμετωπίσει
αυτό το τεράστιο πόνημα ποσοτικά, διότι διαβάζεται δια αναρωφήσεως. Το ένα είναι αυτό. Έπεσα πάνω σε αυτή την ιστορία με αυτή την Αμερικάνα στο στρατιώτης ήταν, στην Τζέσικα, που παρουσιάστηκε από το Πεντάγωνο, έγινε μια διάσωση κλπ. Και η ηρωίδα και το ένα και το άλλο, και τελικά αποδείχτηκε ότι η πραγματικότητα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Συμπτωματικά εκεί γίναν όλα, δεν έγινε καμία τίποτα ηρωικό από τη μεριά της, θέλω να πω, τελειώσαν
το ψέμα ήταν ότι δείχνουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και το παίρνουν βεβαίως και όλα τα δίκτυα τα τηλεοπτικά.
Την πεντάλεπτη διάσωση.
Την πεντάλεπτη διάσωση. Ναι.
Που είναι σαν να βλέπουμε ταινία με το Σταλόνε. Ναι, κατεβαίνουν οι Ράμπο, μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο.
Οι οποίοι ήταν μαϊμού. Μαϊμού διάσωση. Μέσα δεν υπήρχε κανένα Ιρακινό στρατιώτη. Δηλαδή ήταν όλο στημένο, σκηνοθετημένο, προκειμένου να δείξουν πόσο οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ισχυρές, πόσο είναι ικανές να απελευθερώσουν και το δικό μας τον συμπατριώτη και ηρωίδα, την
Αμερικάνα που αυτό και λοιπά,
από τα νύχια του εχθρού. Να πως δαιμονοποιείται ο αντίπαλος.
Περίμενε. Και ο εχθρός είναι ρεμάλι της κοινωνίας, δηλαδή είναι για φάπες, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να μεταδώσουμε. Εμείς είμαστε οι ήρωες, αυτοί είναι οι χασάπιδες. Και αποδεικνύεται. Λες εσύ τώρα, πρόσεξε. Ακούει τώρα κάποιος ο οποίος δεν έχει διαβάσει το βιβλίο και δεν ξέρει και την ιστορία αυτή. Και λέει, κάτσε ρε φίλε. Εσύ πού το ξέρεις ότι αποδείχτηκε πώς αποδείχτηκε δηλαδή ότι όλο αυτό ήταν ένα φιάσκο, ήταν ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό του Πενταγώνου στημένο συνειδητά για να δείξει ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί στην όλη ιστορία.
Απαντήσω.
Ναι, ναι. Εγώ το διάβασα τι λέει, αλλά το λέω για ένα που δεν το διαβάζει. Πώς αποδείχτηκε, τι θα πει αποδείχτηκε.
Αποδείχθηκε από τις μαρτυρίες των ίδιων των γιατρών και των νοσοκόμων που ήταν παρόντες όταν έγινε
αυτή
το σοου.
Στην Ιρακινή, θα πούνε από την Ιρακινή πλευρά.
Ναι, αλλά στη συνέχεια το παραδείχθηκε και η ίδια η Τζέσικα.
Α, μπράβο. Τι ανάγκασε την Τζέσικα να το αποδεχτεί όμως αυτό και να πει ότι δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πώς έφτασε αυτό, έφτασε μέχρι το Κογκρέσο.
Γιατί υπήρξε ένα ντοκιμαντέρ που έγινε πάνω στο θέμα. Mm-hmm. Υπήρξε ένα ντοκιμαντέρ που έγινε πάνω στο θέμα.
Από δημοσιογράφους.
Από δημοσιογράφους, ναι. Και στη συνέχεια και ίδιο όταν καλέστηκε από την αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, ναι. Του Κογκρέσου, ναι. Παραδέχθηκε ότι είχε, δηλαδή στριμώχθηκε, ας το πω, mm-hmm. από τις ερωτήσεις. Το ίδιο είχε γίνει και γίνεται τώρα μια άλλη ιστορία που είναι πιο σημαντική, γιατί αυτή δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο.
Παράδειγμα.
Μισό. Ναι, ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα όμως που έπαιξε uh-huh. σημαντικό ρόλο στην έναρξη μιας επέμβασης. Uh-huh. Η καταιγίδα της Ερήμου uh-huh. ήταν τότε η αρμόδια επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, η οποία έπρεπε να αποφασίσει αν θα δώσει το πράσινο φως στον τότε πρόεδρο Μπους, uh-huh, uh-huh. τον πατέρα Μπους, uh-huh. για να επέμβει στο Ιράκ. Πρόσεξε. Mm. Και καλούνε μεταξύ των μαρτύρων μία κοπελίτσα 20 χρονών, 19-20, η οποία λέει ότι ισχυρίζεται ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εφόδου, της εισβολής, όπως είπε, Ιρακινών στρατιωτών σε κλινική μέσα στο κουβέτο, mm-hmm. όπου οι Ιρακινοί mm-hmm. βάναυσοι mm-hmm. δολοφόνοι έπαιρναν τις κοιτίδες, θερμοκοιτίδες,
ναι,
τα νεογνά και τα πετούσαν στο δάπεδο. Τα μέλη της Επιτροπής συγκινούνται από αυτό, αυτή τη βαρβαρότητα, αυτό το έγκλημα πολέμου και αποφασίζουν mm-hmm. και αυτό το ίδιο το παραδέχονται, οι ίδιοι mm-hmm. γερουσιαστές, mm-hmm. ότι έπαιξε σημαίνοντα ρόλο η μαρτυρία αυτής mm-hmm. της νεαρής 20χρονης στο να δώσουν το πράσινο φως στον Μπούς να ξεκινήσει.
Να μπει στο Ιράκ.
Αποδεικνύεται εκ των υστέρων mm-hmm. ότι αυτή η 20χρονη ήταν κόρη mm-hmm. του κουβετιανού πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη και η μαρτυρία ήταν απολύτως ψευδής. Το κακό όμως είχε γίνει. Πολύ συχνά, ναι, δηλαδή, εδώ αυτό είναι που σου είπα κάποια στιγμή στη ρήμη του λόγου μου, ότι τα εγκλήματα πολέμου εργαλειοποιούνται. Ότι ο εχθρός, ας πούμε τώρα τον Πούτιν, για λίγο για να σε γαργαλίσω, ποιος θα αμφιβάλλει ότι ακόμα και μέσα στη Ρωσία το βλέπουμε ότι ο Πούτιν είναι ο υπεύθυνος της εισβολής, της κατάλυσης της ανεξαρτησίας ενός κράτους όπως η Ουκρανία. Okay, αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Να ψάξουμε λίγο εκτός από αυτό αν υπάρχουν και άλλες ευθύνες. Και μόλις πεις αν υπάρχουν και άλλες ευθύνες, έρχονται τρίτοι και σου λένε «Οπ, εσύ είσαι φιλορώσος, είσαι φιλοπούτιν».
Αυτό έχει μεγάλη πλάκα, γιατί θεωρούμε
και
de facto.
Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό.
Ποτέ. Έτσι συμβαίνει πάντα. Θεωρούμε de facto ότι ό,τι εκπορεύεται ως πληροφορία από τη ρώσικη πλευρά είναι ρώσικη προπαγάνδα στη γνή του Πούτιν. Ό,τι υπάρχει από την άλλη πλευρά είναι η αλήθεια, η αναντήρητη και διαμφισβήτητη, ας πούμε. Αυτό δεν ισχύει μόνο στον πόλεμο αυτό. Ισχύει παντού. Και ναι, βέβαια, άμα υπάρχει... θέλουμε να γαργαλίσουμε και να κάνουμε και να ράνουμε, να φτάσουμε και στα δικά μας και το κατά πόσο οι δημοσιογράφοι κάνουν πραγματικό ρεπορτάζ στα ζητήματα που καίνε, στο προσφυγικό, στον Εύρο, στα σύνορα, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, σε μειονότητες, σε μη μειονότητες, σε γλωσσικές μειονότητες.
Τώρα με γαργαλάσει για να...
Έχεις δει εσύ ποτέ δημοσιογράφους...
Προκαλείς για να ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο.
Όχι, δεν θα ανοίξουμε, γιατί κλείνει το κεφάλαιο, κλείνει η εκπομπή. Επειδή δεν το άφησα για το τέλος, για να μην ανοίξουμε και άλλο κεφάλαιο, αλλά να το βάλουμε. Να τα βάλουμε τα ερωτήματα.
Έτσι.
Να τα βάλουμε. Πόσοι Έλληνες έχουν κάνει πραγματικό ρεπορτάζ, αδιαφορώντας για τις συνέπειές του, όπως θα έλεγε η βίβλος της δημοσιογραφίας ότι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος. Πρέπει να πάει και να πει αυτό που βλέπει. Και να το πει έτσι όπως το βλέπει, διασταυρώνοντας τις πηγές του. Και όχι να πει, α, άστο τώρα, γιατί εδώ θα παίξω το παιχνίδι του τάδε. Πόσες φορές υπάρχει αυτή η κατηγορία? Όποιος πάει να μιλήσει, ας πούμε, για αυτό το θέμα ή να πάει να διερευνήσει, η πρώτη κατηγορία, και μάλιστα η επισήμων χιλέων, είναι ότι παίζει το παιχνίδι του Ερντογάν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλού παίζει το παιχνίδι των Σκοπιανών.
Αποκαλούμενες άτυπες επαναπροώθησης.
Παίζει το παιχνίδι των Σκοπιανών, αν μιλάς για τάδε ζητήματα. παίζει το παιχνίδι των Τούρκων εκεί, παίζει το παιχνίδι των Αλβανών εκεί,
παίζει το παιχνίδι των Ιταλών ή των
Γερμανών.
Ναι, ναι, γίνεται, γίνεται. Είναι πράγματι όταν, επαναλαμβάνω, η χώρα σου, ο τόπος σου εμπλέκεται σε μία σύγκρουση, είτε διπλωματική, πρόσφυγα λέω, μία αντιπαράθεση διπλωματική, ακόμα και μία ένοπλη σύγκρουση, είναι πολύ πιο δύσκολα να είσαι, να προσεγγίσεις την αλήθεια. Κινδυνεύεις ακόμα περισσότερο να απαξιωθείς, να κατηγορηθείς ως κατάσκοπος, όσο. Θα σου πω όμως κάτι.
Ναι.
Και για να κλείσουμε αυτό, γιατί λες ότι ολοκληρώνουμε. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε δημοσιογράφος είναι καχύποπτος όχι μόνο στο λόγο της προπαγάνδας της άλλης πλευράς, αλλά και της ημέτερης πλευράς. Έτσι. Εάν θέλει να αναζητήσει και με όποιο κόστος. Γι' αυτό και είναι, γι' αυτό και Δημήτρη, είναι λίγοι στο συνάφι μας, λίγοι δημοσιογράφοι που κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχουν. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, αλλά δυστυχώς είναι λίγοι. Δυστυχώς έχουμε φτάσει περισσότερο να υιοθετούμε κανόνες της εντυπωσιακής δημοσιογραφίας. Τι εντυπωσιάζει, τι διαγείρει το θυμικό, τι είναι με μουσική.
Ναι, ναι.
Και περισσότερο έχουμε τη δημοσιογραφία, όπως του είπες, όπως το είπες πριν, της ανακύκλωσης, δηλαδή του copy-paste.
Καλά, αυτό είναι, είναι ο θάνατος του θέματος για το οποίο συζητάμε και νομίζουμε ότι υπηρετούμε, τέλος πάντων. Αυτό είναι, νομίζω, το τέλος, πραγματικά. Δεν υπάρχει παρακάτω να φτάσεις, γιατί το έχεις ξύσει το μπάτο του πηγαδιού, τον έξεις σε αυτό το ζήτημα. Και το ότι δεν δίνει κανείς σημασία είναι τεράστιο θέμα. Μπαίνεις σαν αναγνώστης και διαβάζεις 15 site για ένα θέμα. Και βλέπεις το δελτίο τύπου μπροστά σου, ένα παρεγωγόμενο, και δεν λέει είναι το δελτίο τύπου. Το βάζει ως κείμενο του κάθε site ή της κάθε εφημερίδας. Και δηλαδή είναι ένα τραβάς στα μαλλιά.
Αυτό είναι το λιγότερο. Ναι,
πιάνω ένα λιγότερο. Πιάνω ένα από τα λιγότερα. Γιατί είναι καθημερινότητα αυτό. Αυτό το συναντάς κάθε μέρα. Το μεγάλο ψέμα στον πόλεμο θα το συναντήσεις σε κάθε πόλεμο. Το άλλο όμως το συναντάς κάθε μέρα. Και ο μυθριδατισμός είναι αυτός ο οποίος.
Έτσι. Αναφέρομαι και σε αυτό το μυθριδατισμό της κοινής γνώμης.
Συνηθίσαμε να πούμε και λέμε εντάξει, έτσι γίνεται.
Δηλαδή
τώρα,
κάποτε,
παρακάτω,
αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Κάποτε, δηλαδή, ας πούμε, έβλεπες τον πόλεμο του Βιετνάμ, για να μιλήσω και για τους επόμενους. Έβλεπες, ας πούμε,
είμαστε
μια εικόνα τραγική.
51 το λεπτό των 60 διαθέσιμων.
Okay.
Πες το.
Έβλεπες μια εικόνα και ο κόσμος ενεργοποιούνταν κατά για να λήξει ο πόλεμος. Σήμερα βλέπουν ότι γίνονται εγκλήματα πολέμου και αδιαφορεί ο καθένας.
Και λέει έτσι και γίνεται στον πόλεμο. Η Αμερική έχασε τον πόλεμο στο Βιετνάμ με εκείνη τη φωτογραφία, με πολλές, γιατί ήταν πολλές οι φωτογραφίες, έτσι, με το όπλο στον κρόταφο κλπ.
Ναι.
Αλλά έχουμε από την άλλη μεριά, όπως ανέφερες και εσύ το παράδειγμα με τις
είμαστε
φωτογραφίες.
Είμαστε στο 60 λεπτό.
Είμαστε στο 60 του Ρόμπερτ Κάπα. Του δημοσιογράφου που αμφισβητείται αυτή η φωτογραφία
αυτή
που τράβηξε.
Γράφω για αυτήν μέσα
το
στο βιβλίο
γράφεις,
ότι η φωτογραφία είναι σκηνοθετημένη, παρότι επισήμως ουδέποτε το παραδέχθηκε.
Είναι
το
σκηνοθετημένη. Είδες ακόμα και αυτό.
Αποδείχθηκε ότι είναι σκηνοθετημένη.
Είναι ένθεν κακήθεν.
Άρα, ναι, έχει σημασία όμως. Έχει σημασία όμως να πούμε ότι να ξέρει, δεν μπορεί κανένα να αμφισβητήσει τη δύναμη της εικόνας του ΚΑΠΑ, αρκεί να ξέρει το κοινό. Το αναγνωστικό κοινό, ο δέχτης οποιαδήποτε εικόνας, ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ, ότι αυτό που λέει, ότι είναι σκηνοθετημένο ή όχι. Δηλαδή η μάχη του ΣΟΜ είναι ένα αριστούργημα, ένα ντοκιμαντέρ, αλλά κανείς δεν ήξερε ότι ήταν σκηνοθετημένο όταν γύρισε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Παύλος Νεράτζης. Χρόνια δημοσιογράφος και συνεχίζει. Παύλος Νεράτζης, λοιπόν, με το βραβείο Μπότσι για την κάλυψη πολέμων και το βιβλίο «Η αλήθεια βομβαρδίζεται», τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και «Ο πόλεμος με το βλέμμα ενός πολεμικού ανταποκριτή» από τις εκδόσεις Παπαζήση. Καλό διάβασμα. Καλά να πάει, το αξίζει, το έχει, είπαμε, διαβάζεται εύκολα παρά τον όγκο του. Το εύκολα είναι όχι επειδή έχει εύκολα νοήματα, αλλά επειδή έχει αυτή τη γραφή, τη ζωντανή, τη ζωντανή δημοσιογραφική γραφή.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Εγώ είπα από την αρχή ότι είσαι φίλος μου, ώστε να κρίνεται και αυτό το οποίο λέω, και αυτό το οποίο λέω διασταυρώνεται από το αν ανοίξει κανείς το βιβλίο. Ας μην το πάρει, ας το δανειστεί. Ας τα ανοίξει το βιβλίο και άμα δεν είναι έτσι το ύφος και το ένα και το άλλο, τότε θα πει ο Τρίκας τα από αυτά επειδή ήταν φίλος των Νεράτζης. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν συντονισμένοι στο σημερινό BookFly. Φυσικά έγινε μόνο θεματικό. Ήταν τέτοια η θεματολογία του που απολύτως είμαι βέβαιος ότι το δικαιολογεί. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Παύλο, ευχαριστώ. και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου.
Σας ευχαριστώ.